Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Isto je bio veliki petak kao danas, samo 9. aprila 99. kada je počela bitka za Košare. Bila je noć, oko 3:30, padala je kiša, a sa albanske strane u pravcu karaule Košare počela je masovna artiljerijska vatra. Napad su vodili pripadnici OVK uz podršku artiljerije regularne vojske Albanije, NATO avijacije i instruktora. Bitka je trajala od 10. juna, a vojska se neporažena sa granice povukla 14. Obični vojnici kažu naređenje su primili pomalo zbunjeni, misleći u prvi mah da im dolazi smena. Glavninu graničnih jedinica na Košarama činili su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka. Martovska partija u vojsci od 98. imali su uglavnom po 19 ili 20 godina. U bici je poginulo 108 pripadnika vojske i dobrovoljaca. Uz bitku na Košarama idu epiteti herojska i paklena. To su fakta. Sad dolazi teže pitanje. Zašto su nama ta fakta manje više nepoznata? Nisam sigurna kako ćemo to sebi da objasnimo, a pre toga da ne zaboravim još neke činjenice. Heroji s Košara nemaju spomenik, do sada nije obeležava nikakav njihov dan. Najavljeno je da bi to mogao biti 11. maj, ali sačekajmo da vidimo. Snimljen je dokumentarni film Pakao s Košara, najavljeno još po nešto tu i tamo, ali je široko i pošteno gledajući. Posle pakla nastupila tišina. U mirnodopskim danima i godinama o Košarama se nije pričalo. Progovorilo se pomalo u poslednjih par godina. U ukupnom zbiru za ovih 18 godina, koliko je prošlo od bitke, govorilo se skromno i šturo. Mogla bih da ponovim pitanje. Stvarno, zašto? Jedan odgovor mogao bi da bude zato što nismo znali. A zašto nismo znali? Zato što nam nisu rekli. A zašto nismo pitali šta je bilo tu pored nas? Pa naš čovek je pošao, recimo, u rodno mesto Melanije Trump da se raspita o njoj kod školskih drugarica. A mi nismo mogli obići u svom dvorištu. Ne, mora da je nešto drugo posredi. Prvo i neka bude krhko ljudsko objašnjenje bilo bi kad rat prođe. Čovek najradije bira da ga se ne seća, ničega iz njega. Da zaboravi što više, da vidi što manje. Ljudski poriv, kažem, ali faličan. Jer sve što si odlučio da ne znaš, ne vidiš, ne čuješ, zaboraviš, stigne te kad tad. I to smo mogli da naučimo kroz svoje bogato istorijsko iskustvo. Tim je veće, izvinite, gluplje ogrešenje kada se bežeći od ratnih slika preskoče i herojske stranice rata. Zato što bi one mogle samo da pomognu da budemo malo čvršći ljudi. Ljudi koji imaju na šta da se oslone. Drugi razlog za to što nismo znali, nešto je neprijatniji. Možda nije bilo zgodno imati te košare u svom iskustvu i pokazivati ih svetu. Setite se, rat je bio završen, ubrzo potom Milošević je pao, a nama odškrinuta evropska vrata iza kojih nas je mamilo svetlo i muzika za ples. Blistavi svet nas je pomazio po glavi, pošto nas je prethodno kaznio za naše i sveopšte dobro. I hajde da ne guramo prst u oko. Mislim da je to bilo u pitanju. Ne mogu da tvrdim, mogu da slutim, da su zato košare bile pod koritom. Posle je sve išlo lakše. Nismo znali, pa smo bez problema mogli da zaboravimo. Ovo je moment kada vi meni kažete po PS-u. Ako si rešila, gospođo, da govoriš o herojstvu naših, da li bi mogla nešto i o zločinima? Nije po PS-u, ali ću svejedno odgovoriti. Ne, danas neću. Možda se o zločinima ne govori dovoljno, ali se o junaštvima ne govori uopšte. Zato ćemo danas o tome i o žrtvi. A zašto nama to treba? Jedna uvažena istoričarka je pre par dana rekla: ne treba građanima spomenik, komentarišući ideju da se podigne spomenik svim žrtvama NATO bombardovanja 99. godine. Ne treba im spomenik, treba im standard. Istina je to za standard. Ali ko kaže da standard nema veze sa etikom, istorijski ili dubinski gledano? Ozbiljni spomenici imaju veze sa ozbiljno shvaćenom etikom. Ono što je imunitet za telo, to je etika za ljudsko biće i zajednicu. Uslov opstanka i čuvar zdravlja. Etika je početak i kraj svega, uspona, pada, podizanja s kolena. U krajnjoj konsekvenci, ako hoćete, i standarda. Eto zašto pričamo o moralnim ljudima i junacima. Ako i to treba dokazivati, zašto? Onda stvarno, dobrodošli u zemlju čuda.
Thank you.
Verovatno već slutite, poštovani slušaoci, da se današnje izdanje Zemlje čuda u nekoliko razlikuje od uobičajenog oblika, razlikuje se bar u formi i čitava će biti posvećena temi iz uvoda. Pa da proverimo prvo i na početku na licu mesta šta ljudi danas znaju o bici za košare. Beograd proleće 2017. jedna kratka beleška sa ulice. I vidjet ćete, mladi, stari, nema velike razlike.
Ne znam. Mislim, okej, ne znam za datum. Čuo se za događaj, ne znam stvarno za datum. Ne znam ni detalje, zaista. Ne bih da lupim nešto.
Pa ne mogu baš da kažem, baš to ne znam tačno. Mislim, nisam nešto se zaboravio se, možda.
Nisam upućena u to.
Znam da je bilo veliko masovno ubistvo tu, na tim, na toj karauli. Ne znam ništa, baš nešto precizno toliko. Video sam putem Face, izbacivali su par nekih prijatelja koji su bili, da kažem, i lično tamo i to je to.
Ja mislim da bi bio red da spali neki spomenik u Beogradu, verovatno tako nešto.
Treba spomenik, ali treba porodicama pomoći da prežive, da se adaptiraju.
Pa šta da se kaže, da je žalostno, trebalo je nešto da se uradi po ovom pitanju, toga sigurno, da se obeleži čisto eto nekim spomenikom nešto. Za žalost nije tako, baš je ono tuga.
Vi slušate Radio Beograd 1, a današnju emisiju posvećujemo slavnoj bici za košare i ljudima koji su u njoj učestvovali. Moji gosti su gospodin Ljubinko Đurković, pukovnik Vojske Srbije u penziji, koji je bio komandant odbrane košara 98-99. I vojnik Aleksandar Radaković.
Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam razmišljala, gospodine Đurkoviću, da li da vas pitam, pa sam odlučila da pitam. Kada vas posle tako duge tišine o košarama, posle tih 18 godina, neko pozove da o tome pričate, da li vi prvo u sebi pomislite gde si bio ovih 18 godina?
Pa to je prisutno svakodnevno, ne samo kod mene, kod svih boraca, heroja, tome zašto su bili zapostavljeni, zašto je ta viteška borba zapostavljena. Nisu oni branili samo sebe, branili su Srbiju, otadžbinu, sačuvali su oreolne pobedljivosti srpske vojske i da se niko za shodno ne nađe faktički do neke 12. godine minule da o tome otvori vrata, da o tome može da se priča. I tako narastanjem te priče, evo tek posle 18 godine on boj na košarama, odnosno ta veličanstvena borba, epopeja srpskih Termopil došla do izražaja na svetlost dana i opet zarad naše otadžbine Srbije. Znači, najmanje dobijaju ti heroji koji su ratovali i izvojevali tu pobedu protiv NATO pakta, ali Srbija sada ima čime da se diči, da se ponosi, između ostalog. Ono što naša javnost i donosioci odluka zapostavljaju, Srbija stiče legitimno pravo sada da traži ratnu odštetu od tog, da ne kažem, zlikovca koji je naneo velike štete, pre svega u žrtvama ljudi i stanovnika naše zemlje, da ti materijalne štete i ono što još uvek se ne govori punim publicitetom koji zaslužuje, a to je da je NATO zlikovačka organizacija izvršila genocidnu radnju nad građanima i teritorijom Republike Srbije, izbacivši 12,7 ili 15,7 ili 37, neki pokazatelji govore, 0,7 tona osiromašenog uranijuma na teritoriju naše zemlje, čije posledice ćete osjećati ne samo mi koji smo učestvovali u neposrednim borbenim dejstvima i stanovništvo koje tada žive na teritoriji još uvek živi, nego buduće generacije u narednih 4,5 milijarde godina. To nije genocid, jel? Mislim da se razumemo.
Sad je vrlo pitanje koje mi moramo da se pozabavimo i mislim da moramo o tome da razmišljamo zbog čega smo mi toliko dugo ćutali o jednoj bici kojom bi zaista svaka zemlja mogla da se ponosi. Možda biste iz prve ruke, evo vi Aleksandre, mogli da nam kažete kako se čovjek osjeća kada zna u čemu je učestvovao i kada posle toga nastupi tišina?
Pa osjećamo se zaboravljeno. Meni je žao tih palih boraca dole, ranjenih, invalida, koji su zaboravljeni od strane države. I mi koji smo živi, i mi smo zaboravljeni isto, niko nas ništa ni ne pita. Jednostavno, kao da se to nije desilo. I to je mnogo teško onda kada Svako od mojih saboraca i starešina, kad razmišlja i kad kaže, pa mi smo odbranili tu našu zemlju Srbiju, tamo gde su NATO i šiptarski teroristi pokušali kopneni upad, mi im to nismo dozvolili i jednostavno nikom ništa. Eto, niste im dozvolili i to se na tome završilo.
Jeste se vi pitali zbog čega se o tome ne priča? Tada, u vreme posle završetka rata i tokom tih godina?
Pa krenula je priča 99. na 2000. godinu i odjednom je prestala. I sad znate kako se život nosi svoje. Pitali smo se zašto, zbog čega, niko nam konkretan odgovor nije nikada dao.
A jeste vi, gospodine Đurkoviću, sami pronašli odgovor?
Da pronađem odgovor. Ja mislim da tadašnja vlast imala je neki separatni, prećutni dogovor da se o tome ne priča. Meni kao vojniku je to jasno zbog čega, ali nerazumljivo da se tako uradi.
A teško bismo mogli reći da i sadašnja vlast nešto slabije stoji sa NATO.
Da, i sadašnja vlast mnogo partnerski se odnosi sa NATO-om, gotovo
prijateljski.
Jeste, gotovo prijateljski. Ali oni iznalaze tu mogućnost da na domaćoj sceni i unutrašnjoj otvore vrata, da se o tome priča, a za heroje, kako ono kažu, heroji mogu dva puta da umiru. Prvi put kad stvarno fizički budu od neprijatelja uskraćeni daljeg života, drugi put kad se stave u zaborav.
Bitka je počela na Veliki petak i ljudi mogu da probaju da zamisle tu situaciju. Dakle, noć je. Jedan od učesnika te bitke je opisao kao jednu kišnu noć kada je kiša skoro stajala u vazduhu. Vi ste, Aleksandar, imali 19 godina.
Da.
Već ste bili pola godine na odsluženju vojske.
Vojnog roka.
Kako izgleda sad iz vašeg ugla ta noć?
Pa, znate kako, tog momenta prestaje ona klasična vojna disciplina koja vlada u kasarni i gde mi, starešina od potpukovnika do vojnika, svi smo jednaki. Svi štitimo jedno drugo i ja mogu slobodno da kažem da tu bitku smo mi dobili tako što smo bili jedinstveni. Srce se probudilo u nama, svim vojnicima, da branimo Srbiju i niko, pa ja mislim i da je neko od starešina rekao, ajde da se povučemo, ja mislim da više od 80% vojnika to ne bi htelo.
Šta ste vi radili te noći? Jel se sećate?
Konkretno te noći mi smo bili na Škozi. Od Karaule, pa ja ne znam sad tačno koliko ima, ali to je jedan 200, vrh, 300 metara. Vrh jedan 200-300 metara kao rezervni položaj. Tu smo bili u zasedi i ne znam kako da vam opišem to, zato što osjećalo se to u vazduhu. Osjećalo se nešto čudno sve do momenta dok nije puklo. To je bilo pred zoru.
I posle toga?
Pa posle toga mi smo zauzeli taj rezervni položaj oko Karaule i tu smo vodili bitku svih 67 dana, gde nismo dozvolili dalji prodor. Ni jednog, niti NATO vojnika, niti šiptarskog teroriste, znači nikoga.
Gospodine Đurkoviću, kada čovjek vodi odbranu tako ozbiljnu sa mladim ljudima, tako mladim ljudima, je li to plus ili minus?
Martovska partija vojnika 98. godine je, ama baš istinski ceo vojni rok provela u rovovima. 98. do početka agresije od strane NATO pakta, mi smo vodili protivterorističku operaciju na Kosovo i Metohiji. Tako da je obučenost, osposobljenost vojnika, podoficira i oficira bila na vrhunskom nivou u prasku zorije rata. Tako da smo mi rat dočekali uvežbani, obučeni, iskusni. To nije manjkao. Ali ono što stvarno treba istaći, evo i Saša govori, ta njihova rešenost, požrtvovanost, ja sad mogu reći u hvalospoju da je vojska kao sistemska organizacija donela da da stvori to jedinstvo. Ali je to individualna stvar, to je i vaspitanje i uticaj sredine odakle su došli vojnici. Nisu samo bili Srbi u odbrani, bilo je Mađara, Hrvata sa teritorije Vojvodine, Roma, sa teritorije Kosmeta i normalno Srbi su dominirali. Ali to jedinstvo, ta rešenost, taj heroizam, ja evo ni sada ne mogu da vam pišem. Ovo što kaže Aleksandar, tačno je da sam ja nekim slučajem hteo, zarad ajde nekog vojničkog znanja i umeća, da izvršim manevar unazad i da se povučem, pa da u nekim kontra napadnim dejstvima i protiv napadnim dejstvima ponovo zauzmem određen položaj. Teško bi to bilo. Recimo, vojnici kada smo 10. juna se povlačili, oni su mene pitali, ko nas menja?
Pričama kao što je ova, pojavljuje se i reč s kojom u svakodnevnom životu ne znamo tačno šta bismo. Patriotizam. Zašto se vrpoljimo oko ove reči, to je već druga i duga priča. I da li patriote s protokom vremena preispituju svoje opredeljenje? Da li je neko tim mladićima s Košara posle rata govorio, da li si se ti za ovu državu borio? Da li ih to pita neko danas? Da li su možda sami sebi postavljali to pitanje? Da li država mora da zasluži žrtvu ili to kroz srce i glavu ide nekako drugačije? Vojnik s Košara Aleksandar Radaković.
Mi smo branili našu zemlju i kada smo se povukli sa Kosova i Metohije, meni u jednu ruku, ne meni samo, svim ovim saborcima, bilo žao. A to što komandant kaže, mi smo pitali kad smo dobili da se naredu da se povuče na svoj položaj, ko dolazi da nas zameni. Ja smo mi očekivali, mnogo smo gore na terenu, da će neko doći da nas zameni, da mi malo odmorimo, idemo na neki rezervni položaj, pa ćemo se vratiti gore. Međutim, toga nema i onda smo mi svi bili zbunjeni. I jednostavno, kad se sve to završilo i kad je počelo polako da se zaboravlja, postavite sebi pitanje zašto smo mi to radili. Ali ja se ne kajem nijednog momenta što sam bio dole i ne znam kako da kažem. Drago mi je što sam učestvovao u tome u odbrani svoje zemlje. Meni je srce ispunjeno time, a da smo zaboravljeni, jesmo.
Vi ste u jednom od gostovanja rekli da jedan vojnik rekao za ovu zemlju vredi poginuti.
Jeste, to je rekao Tibor Cerna, komandir odelenja, desetar i školovan za vreme služenja vojnog roka. Ali je to još stotine mislilo, primjer radi, pa sam ja onda uzeo primjer Tibora Cerne.
A da li vi onda nekad dovedete u pitanje tu rečenicu, jer ljudi u praktičnom životu smatraju da država treba da zasluži da biste vi se za nju žrtvovali ili nešto učinili?
Vojnici razmišljaju tačno malo drugačije nego građani u svakodnevnici. I tada i sada, verujem da do toga neće doći, ali bilo kada zatreba za ovu Srbiju, ti isti koji su bili na Košarama, koji su pretrpjeli Golgotu i rat posle rata, sada bi opet bili na prvoj liniji. To je nešto usađeno u srpskoj genetici, a kod vojnika, heroja koji prežive tako nešto, to se cementira, rečeno narodnim rečnikom. Tako da se to ne može tako lako straniti. Jedini interes čime smo se mi rukovodili, ali baš ono po Lazarevo, jeste da se ne opredeljujemo prema sili koja nas napada i s kojom ratujemo, nego prema svetinji koje branimo. A branili smo prvo naše živote, da se razumemo. Da. Potom branili smo svetinje srpske, Dečane, Pećku patrijaršiju, branili smo Metohiju, Kosovo, Srbiju, naše roditelje, naše bližnje. Branili smo, nećete verovati, i živote neprijatelja. Da je nekim slučajem, da ne objašnjavam sada taktiku rasecanja jedinica, da ih dovede u polukruženje i on je mislio do uništenja, NATO pakt bi ušao u živo blato, jezgro, gde su druge jedinice u drugom ešalonu bile pripremljene za takvo nešto, da bi bilo žrtava i na našoj strani mnogo, mnogo više, ali bi neprijatelj platio mnogo, mnogo visočiju cenu nego što je platio u direktnom sukobu na samoj međi naše Srbije.
Aleksandre, da li možete da nam opišete neku od situacija koju ste zapamtili na Košarama, to proleće, nekako pokušavam da se vratim u to vreme. Znate već kako je bilo lepo vreme, sve vreme bombardovanja, kod vas je dole bilo malo drugačije.
Pa kod nas je bilo sunčano ponekad preko dana. Pa ja ću vam ispričati jednu situaciju kada smo krenuli gore u napad, ne mogu datuma tačno da se setim. Sad, to je dugačka linija odbrane. I mi smo krenuli u napad i tu je već sumrak počeo da pada i neki pola sata pre totalnog pomračenja gore u šumi, igrom slučaja Motorola je ostala bez baterije. I nismo imali komunikaciju sa ostalima koji su išli levo i desno bočno od nas. Mi smo tu zastali i u jednom momentu komandant je baš bio sa mnom u tom odelenju, da kažem, od sedmora nas, da sam ja u jednom momentu učinilo mi se, znate kako, to je gusta šuma, to ne vidi se baš mnogo daleko. Ja kažem, čini mi se, reko, da grupa levo od nas zauzima rezervni položaj. Kaže komandant, ma ne verujem. Kažem, dobro, pogledam desno, čini mi se i desno. Međutim, hajde, nema šta.
A na kojoj udaljenosti?
Pa znate, sad od te naše grupe, recimo, prvi vojnik je na nekih 15 metara. Uh-huh. I pao je mrak, mi smo ostali tu gde jesmo, tu noć je kiša spustila se kao da nikad nije padala i sad sviće, jutro, magla, ne vidi se prst pred okom. E sad, to je brdo ovako, pa ima kao ravnica jedna. I sad mi čujemo glasove šiptara. Ali mi sad provirimo, ali ne vidi se od magle ništa. Međutim, šta se dešava? Negde oko 10 sati magla se polako počela da se podiže. Vidimo šiptare koji su na toj ravnici jedno 15 metara od nas. I mi tu krenemo u borbu sa njima. I šta se dešava? Kako se magla podigla, njihov položaj jedan gde su oni imali kao smatračnicu, oni njima jave da je tu samo grupa od nas sedam vojnika. I onda su oni krenuli na nas, međutim, kako je se podigla magla, tako su ovi naši došli sa rezervnog položaja. I tako da smo uspeli dobijemo taj njihov napad. Boga mi, celo popodne, noć i celo jutro nas sedmoro, eto, sa komandantom držali tu liniju našu zamišljenu od 800 i nešto metara.
Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Zemlja čuda. Moji današnji gosti su Ljubinko Đurković, pukovnik Vojske Srbije u penziji, komandant odbrane Košara 98-99. i vojnik Aleksandar Adaković. Aleksandar se sad kad priča ovo smeje. To je sad jedna slika uspešno završene akcije, je li tako?
Da.
A kad se govori o Košarama, koristi se epitet pakao. Šta je bilo pakleno u celoj toj bici? Čime je ona zaslužila taj epitet?
Zbog čega se izdvajaju Košare kao Košare? Mnogo elemenata ima. Evo, ja ću navesti nekoliko. Prvo, vremenski uslovima u periodu kada je vođen boj na Košarama od 9. aprila do 10. juna su bili nesvakidašnji, nezapamćeni. Ono što vi rekao ste, stala je kiša. Svakodnevno je stajala krv u venama naših boraca. Ne u danu da se menjala godišnja doba, u satu se menjala godišnja doba. Pritom, sneg dubine od 20 cm do 2 metra, od recimo Maja Glave 20 cm do Maja Zezna 2250 metra, 2 metra možda i više.
Sad da vas pitam zemlješti, nešto, izvinite, da. Nešto mnogo glupo, jesu se razboljevali vojnici u takvim uslovima?
Da, razboljevali se, ali sa fronta su samo odlazili oni koji su dali svoje živote i dijelove tela. Svi koji su maltene bili lakše ranjeni ili oboleli, ostajali su na frontu. Realno smo imali problema da vojnike, podoficire i oficire sa promrzlinama udaljimo sa fronta.
Dobro, osim vremenskih uslova, to je prvo.
Drugo, geografski uslovi. Znači, nadmorska visina, rekao, od 1157 na Maja glavi do 2250 na Guri Gap, pošumljen, kameni teren, strm teren, bez puteva, imaju dva puta koja su presecala zonu borbenih stava ili zonu vođenja rata. Teško je kretanje bilo, tehnike koja bi mogla da doprema i prihvata ranjenike i obolele i povređene. Tako da, kada neko biva ranjen do nekog 6. 7. maja, mora da se nosi po 5 km, da ne govorimo o nastradalim herojima. I ono što je borce najviše opterećivalo, i njih i oficire, mene normalno, jeste da nama bude ranjen vojnik na frontu, ali zbog nemogućnosti da se efektno ukaže, nekad je to i nemoguće da je na hiruškom stolu, da se razumemo, tako efekat od projektila i neprijateljskog naoružanja, da je na licu mesta su ginuli ljudi, ali dok se donesu do stanice za sanitetsko zbrinjavanje, koja je bila daleko, skoro 5 km, onda su ljudi tu gubili živote. I jednom prilikom ja srećem tako kad izvlače jednog, i on kaže, bolje da sam ostao tamo, još uvek sam mogao da se borim i ovako ću, dok dođem do junika, ostati mrtav. I to su ti teški trenuci.
A pri tome vas napadaju
sa...
A da,
pri tom dejstvo i po tome se izdvajaju košare. Znači, košare su bile u neprestanim borbenim ili ratnim dejstvima 67 dana, od 9. aprila do 10. juna, ujutru od 3-4 sata do 23 sata. Neizmenično dejstvo. Neprijateljske vatre sa kopna, streljačka i artiljerijska dejstva i dejstva iz vazduha. A onda su danima se hranili od jedne paštete. Nešto nije imala druga, nego zbog tog naboja, adrenalina, gubljenje jednostavno apetita zbog te stresne situacije. I onda možete zamisliti kako je to bilo.
Evo sad, Aleksandre, pominje vaš komandant adrenalin. Ja verujem da to radi u takvim okolnostima kod ljudi koji imaju 19, 20, 21 godinu, pretpostavljam, na kvadrat. I sad ima tih situacija kao što je ona koju ste opisali s osmehom. Ima i onih koje su takođe ovde opisane tragične. Kako ste se s tim nosili kada izgubite nekog ko je tu bio pored vas?
U tim momentima gore nije bilo puno vremena za razmišljanje i taj adrenalin. Nama je najveći problem bio taj što je komandant rekao, izvlačenje, ispuštanje sa položaja ranjenih i poginulih. Eli, 5 km smo do Molića imali. A nas četvorica, ako krenemo da nosimo, ne možemo da ga snesemo. Ako idu osmorica pa da se menjamo, oslabit će položaj. I onda u tom momentu adrenalin radi toliko da vi ne možete da... nekako te emocije adrenalin potisne. Jeste vama žao, jeste to moj drugar jedan Tomašević, to jadim pokojnik, koji je na 3 metra od mene poginuo. Jeste meni teško tog momenta, ali ja moram da razmišljam i dalje o odbrani i ima tu još nas živih. Pa u momentima se desilo da ga, kad vidimo da je vojnik umro, znači poginuo, da mu nema spasa, mi ga izvučemo 15-20 metara, prekrijemo ga šatorskim krilom, sve, vratimo se na položaj, pa kad se steknu uslovi, malo kad borbe oslabe, onda odredimo grupu od 4 ili 8, 6 vojnika koji će da snesu telo dole u Molić.
Yeah. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Stolman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 1. Tema emisije Zemlja čuda danas je bitka na Košarama. A u stvari ono što je ispod površine i što je jako važno za nas danas, u čemu je vrednost i aktuelnost sećanja i zaborava. Zašto je važno misliti i biti sve o tome i biti svestan toga. Moji današnji gosti, odnosno gosti emisije su Ljubinko Đurković, pukovnik Vojske Srbije u penziji, komandant odbrane Košara i vojnik Aleksandar Radaković. U bici, moramo to da kažemo, je poginulo 108 ljudi.
Jeste 108 vojnika, eto da izvršimo i klasifikaciju, mada svi životi su isto vredni. Poginulo je 6 oficira, 15 podoficira, 50 vojnika, 13 vojnika vojnih obaveznika koji su mobilisani i 24 dobrovoljca. Među ta 24 dobrovoljca poginula su dva Rusa. Svi vojnici su krajnje viteški časno izginuli. I sada mi apsolutno nemamo pravo da se časno i dostojanstveno ne odnosimo prema članovima njihovih porodicama i prema njihovim herojskim delima. U tom kontekstu mi moramo da razmišljamo i vršioci vlasti, htio sam reći, donosioci odluka, moraju da ovekoveče taj herojski trenutak i 98. godine u reonu Karavule Košare poginulo 8 vojnika, 3 podoficira i 1 oficir. Sve su to žrtve koje su nemerljiv doprinos dali.
Da li je za ovih 18 godina ustanovljen neki dan da se obeležava dan bitke?
Delegacija koja je prošle godine u septembru mjesecu bila kod ministra Vulina, koji je u ime ministarstva i vlade prihvatio određene zaključke, između ostalog da se konstituiše lenta za heroje sa Košara, da se odredi dan, da to bude 11. maj, zato što je tog dana najviše poginulo i najviše ranjeno i u nekoj klasifikaciji vođenja ratnih dejstava ili borbenih dejstava bilo najžešće.
Da li će biti to ove godine?
Ja pretpostavljam da će biti, nisam razgovarao ni sa ministrom ni nekim iz ministarstva da da vidim da li će to biti, ali pretpostavljam da,
dobro,
da će
sad
biti.
Moram da vas pitam i za spomenik. Aleksandar Vulin je prošle godine, 23. juna, nakon sastanka sa vama, rekao da borci zaslužuju spomenik i film koji će ovekovečiti njihovo herojstvo. Ove godine, pre nekoliko dana, Aleksandar Vučić je izjavio za Sputnik da država namerava da podigne spomenik svim žrtvama NATO bombardovanja 99. godine. Dakle, ovde u ovoj drugoj svežijoj izjavi ja ne vidim najavu posebnog spomenika za Košare. Jedno od objašnjenja ranije je bilo da postoji spomenik u okviru kasarne, ali to nije to.
Znači, spomenik herojima Košara ne postoji. Memorijal, spomenik svim žrtvama rata. To je znači nesporno i to treba zraditi. Ali treba ipak izdvojiti herojima Košara kao posebnu celinu. Treba izdvojiti spomenik herojima Paštrika. Treba izdvojiti spomenik herojima neba koji su viteški uzleteli, znali su piloti naši, to su vrhunski obučeni piloti, da oni nemaju teoretske šanse u borbi jedan na jedan, kako bih ja rekao, u vazduhu, ali su i Pavlović i Zoran i Ilja krenuli jedan na jedan u bitku za koju su znali da će se teško vratiti ili se neće vratiti.
Znači, ali sad nema nagoveštaja da će dobiti spomenike.
Pa upravo to, znači, ova zemlja mora svakoj grupaciji koja je dala određeni doprinos da obeleži spomenik, a taj centralni da bude i da obuhvati sve. Pokrenuta je i krenula ideja, ona nije obelodanjena sigurno pre neki dan u Skupštini Srbije gde sam i ja bio prisutan, da sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, da Skupština donese deklaraciju gde će se odati priznanje svim herojima i braniocima 99. godine.
Ali postoji teza i pomenula sam je u uvodu da šta će nama spomenik, postoji večna vatra, šta će bilo koji, čak i taj zajednički spomenik žrtvama bombardovanja. Pa da pitamo vojnika, u stvari, čemu služe spomenici, ako već o tome moramo i sada da raspravljamo. Dakle, čemu spomenici, sećanja i etički principi koje oni označavaju?
Spomenik herojima koji su svoje živote viteški položili na oltar otadžbine, ne da treba, ne da je nužno, nego to je postament celoj naciji, celoj državi, bez obzira koje nacionalnosti. Znači, da se ovaj mali srpski narod i građani Srbije suprotstavili jednom velikom svetskom zlu koje sada je isplivalo na površinu i prepoznatljivo je za svakoga. Ako ne postoji ta borba protiv zla, nego treba da dozvolimo da buduće generacije nemaju motive, nemaju herojska dela ispred sebe u svojoj genezi narastanja na koje treba i da se uče, diče i da se vaspitavaju, onda mislim da je propast ne samo srpske nacije, ne samo Srbije i njenih građana, nego možda i šire čitavog čovečanstva sa takvim razmišljanjem.
Spomenika za heroje sa Košara će biti ili neće biti, a šta danas rade oni koji su uspeli da se vrate kući? Aleksandar Radaković je, zamislite, ratovao pre 18 godina, još nema ni 40. I sad zamislite šta je sve iza njega. A možda važnije pitanje šta radi danas i viđa li drugove?
Danas radim u perionici veša, znači koja se bavi pranjem hotelskog i restoranskog veša.
Jel vi držite tu perionicu?
I jednim delom, da.
A šta ste po struci?
Po struci sam vozač motornih vozila.
Kako ste prošli u miru? Eto, to najprostije da pitam.
Pa znate kako, prošao sam kao i svi. I usponi, i padovi, ali sigurno nije ono šta sam ja očekivao. Možda su mi očekivanja bila malo veća, ali bože moj.
Jel kontaktirate sa vojnicima,
da,
iz vaša?
Da, skoro pa i redovno.
Kako vam deluju?
Pa ne znam kako bi vam to objasnio. Nekako meni je, ja kad odem u Kraljevo kod mog jako dobrog prijatelja, Nedžada, koji je sa mnom bio dole i zajedno smo došli u vojsku u septembru, eto, tu smo se upoznali, to je kao, ne mogu da možem da brata recimo nisam video 5 godina pa da ga sretnem, nije to toliko oduševljenje koliko je to prijateljstvo steknuto tamo na Košarama. Jer mi smo dole bili svi kao jedan. I to je nekako posebna emocija je za to. Znate kako, to je bio veliki broj ljudi, ne možete ni svakog da se setite, ali mi se svi izgrlimo, izljubimo kao da smo odrastali svi zajedno. Eto.
Jesu ljuti, jesu rezignirani?
Pa ogorčeni su. Ogorčeni. Ogorčeni.
A jel imate osjećaj da vas razumeju ljudi koji nemaju to iskustvo? Da li vam kažu da li vam je to vredalo uopšte?
Kažu da nije, ali ja to ne dozvoljavam da mi iko kaže. Jer da li je vredalo ili nije, to znamo mi koji smo bili dole. I ja tvrdim i dan danas da je vredalo. Jer mi smo odbranili Srbiju, da li to neko hoće da prihvati ili neće, to je njihova lična stvar, ali činjenice stoje da smo mi na Košarama Srbiju odbranili te 99. godine.
Gospodine Đurkoviću, kada vi pogledate sad s ove distance svoje vojnike, kakav biste rezime mogli da date? Kako su oni prošli? Šta su dobili, šta su izgubili? U kakvoj su situaciji sada?
Evo, mi razgovaramo i apsolutno možemo doći do konstatacije da na primerenu žrtvu koju su dali od otadžbine nisu dobili puno ili nisu dobili adekvatno. Svi ranjeni i povređeni su dobili neke materijalne, ali je ključ i osnov svega, oni su očekivali prvo jedno priznanje, uvažavanje i normalno nadoknadu za to da bi mogli da vode neki dostojanstven život. Prvo, ja možda nemam pravo da dam takvu konstataciju, ali svi koji su bili na Košama, verujte da više nisu radno sposobni da pruže pun kapacitet u svoju profesiju. Ne može niko da oni imaju sindrom vijetnamski, ne, to su vrlo skromni, odvažni ljudi, ali nemaju kondiciju da rade 10-15 sati. Oni su svi očekivali, pa i ja, da ćemo se mi tim ljudima adekvatno družiti. To je se vrlo na jedan skroman način ili da nakonem vrlo stidljiv način kroz razne zakone, propise koji su doneseni još za vreme Seferijot. Tako da mi za istu kategoriju povrede u Čačku imamo jednu nadoknadu, a u Subotici drugu, što je to nespojivo. Znači, nužno je, ama baš nužno, da Skupština što pre, koliko sutra, stavi na dnevni red donošenje zakona o porodicama palih heroja, o invalidima rata i o borcima i civilnih žrtava i tako da. Znači, jedan sveobuhvatni zakon koji bi isprecizirao prava tih korisnika i obaveze države da se oduži tim herojima.
Kada danas mislite o Košarama, kada samo pomislite, koje je osnovno osjećanje i osnovna misao koju imate?
Meni je uvek prvo taj osjećaj borbe gde stava, gde su ljudi ginuli i sada u kojoj meri su oni primili žrtvu, a mi kako im se danas, da kažemo, odužujemo ili odnosimo prema tome. A drugi je da i sutra Srbija bude napadnuta od bilo kog neprijatelja, da bi ti heroji opet bili na prvoj liniji.
A vi, Aleksandre, kad pomislite?
Pa kad pomislim na Košare, to je pakao koji smo mi preživeli i vratili bi se opet svi tamo, to tvrdim. To je neki naš ponos, sama reč Košare je ponos gde smo mi odbranili našu zemlju, to mi tako doživljavamo, to je prva pomisao na Košara.
Hvala vam što ste danas bili.
Hvala i vama što ste nas uzvastili.
Borci sa Košara su svoje rekli i dali, sada je na nama. Ne znam. Pozdrav iz zemlje čuda, Tanja Milekić.